det som på moten, eller det som in i tida. Og det ikke så lett alltid å følge med på det, og følge med hva det som populært. Tenke på en ting, jeg ser at ungdommen nå til dags sånn, bruker klær som var på moten for 30 år siden. Det sånn det. Så det kommer tilbake, moten kommer tilbake, så det ikke alltid lett å følge med hva som skjer i en digital verden. Men man med ungdommer som så heldige å få være av og til, eller ganske ofte, jeg har ungdommer hjem, fortsatt, så vet i hvert fall mange av dem hva det som det nyeste nytt, hva det som populært av tv-serier, spill og så videre. Og jeg må bare nevne og så på en fantastisk happening, vil jeg kalle det, min opplevelse i går. Mange ungdommer, vi var 12 i hvert fall, med stort og smått. Steven, oss regnes blant ungdommer, ikke sant? Ja, yes. Vi var på impulskonsert i Rennebu kirke. For den som ikke var i Rennebu kirke, var faktisk en veldig flott kirke. Så bra bare der. Der var både presten og på seg klokkeren, i hvert fall kirketjeneren. Og mange ungdommer, så var det rundt 100, tror jeg, med stort og smått. Og det var Impuls, som har sin base, ja, de kom fra Trondheim. Og det var også forfriskende for å komme dit og se at også på den norske kirke eller kirken kan fylles med en sånn herlig frisk pust da, som det var med impuls, med lovsang, sånn som oss kjenner det. At det her, og presten sa det jo etterpå, at vi var så glad for å se folk fra Oppdal Kristensenter, fra ja, Krikklaget og fra, ja, fra menigheten Rennebu, fra Meldal, konfirmanta som var der, og sammen for en del i det her. Og det er noe med ungdommen, og det skal bare merke oss at ungdommen, det tåler til dere i dag, men det tåler til oss alle. Vi skal være hungrig, vi skal være tørst på Gud. Og våre vinden, det, og når, vi skal snakke litt videre om det i dag, men jeg har tenkt litt og smukket litt på de ordene der. Oss møtes så ukentlig til møte oss som kristne. Og for andre religioner møtes jo, men kristendommen, det finnes over hele jorda. Hele vår klode. Hver søndag så samles kristne, og man kan jo spørre hvor og når det mest populært å si, å være en kristen. Hvis du har sett denne filmen Jesus Revolution, hvor mange som har sett den? Ganske mange. Hvis du ikke gjort det, anbefales. Jesusvekkelsen på 70-tallet, da ble det populært å tro på Jesus, blant hippiene. Og det spredde seg jo, det ble som en bølge av vekkelse og en oppvåkning blant veldig mange. Ikke minst dem som satt litt fast, kanskje i religiøse mønster også, ble oppvekt og forfrisket av Jesus-vekkelsen. Vekkelse, bølge av vekkelse, det har opp igjennom tida vært, har jo skjedd gjennom hele historien. Og på 300-tallet, altså 300 år etter Jesus ble virket, så det var jo forfølgelse i starten etter at kristendommen spredde seg over hele Romerriket. Men på 300-tallet, du kanskje vet det, men da ble kristendommen så populær eller så utbredt at de så ingen annen mulighet til at nå må vi bare tillate kristendommen. Keiser Konstantin ble den første keiseren i Romerriket som sa ja. Han ble døpt på sitt dødsleie, og fra hans dager så ble kristendommen en statsreligion etter hvert i det store Romerriket. Vi skal gå litt til Jesus i dag også. For 300 år før Konstantin så virket jo Jesus. Og fra han det her spredde seg, Jesus Kristus. Når han hadde sine møter, når han underviste og samlet han alle slags type folk til sine undervisningstimer og sin forkynnelse og det som han gjorde. Og så kan jeg egentlig bare påminne oss i dag at Jesus var veldig populær. Han gjorde, eller han sa og han gjorde ting som betjente enkeltpersoner, men også store folkemengder. Han oppsøkte folk. Folk i alle aldre og samfunnslag. Unge, eldre, fattige, rike. akademikere, yrkesfiskere, politikere, leger, utstøtte. Ja, utstøtte. De syke, dem som var i utenforskap, dem spedalske som var uten sosial tilknytning på den tiden. Hva var det som var grunnen til hans popularitet? Det vi skal snakke litt om i dag. For Jesus, han var bokstavlig talt han, i vinden. Han levde i en strøm. Han levde sammen med sin far. Han var ikke overlatt til seg selv, Jesus. Det vi skal forstå i dag. Han var sammen med sin far. Og den hellige ånd. Kan du si den hellige ånd? Han en person. Han en fantastisk person. Og vi har hørt mye forkynnelse om den hellige ånd, også i vår menighet. Og vi kanskje tenker på at han en due, og han kommer med ild og kraft og sånne ting. Men den hellige ånd mer enn det. Den hellige ånd så mye, mye mer enn det. Den hellige ånd Gud. Den hellige ånd en person. Og Jesus, han levde i en flyt. Han som gjorde det mulig for han å levere det som han var født for. Forsyne at Guds rike var kommet nær. Og det driver vi med fortsatt. Vi forsyner at Jesus nær. Han her med sin ånd, og han her med sitt liv. Han gjorde det her jo først og fremst til jødene, for det var hans kall til sitt folk. Jesus var jøde. Jesus kom til sitt folk først og fremst, men også til samaritanere, til romere og andre. Det her evangeliet var ikke bare begrenset. De fikk også en liten sånn touch. Hedningefolket av hva som var i vente. Jesus var ikke kommet bare for jødene. Jesus var kommet for alle folk. Han kom med evangeliet de gode nyheterne. Om frelset et folk som virkelig var i stor nød. Historien gjentar seg på gang etter gang. Vi ser det også i vår tid. Vi ser jødene under press. Jødene i nød, ikke sant? Også på begge sider. Skal ikke gå inn i den debatten, for det kan du følge meg selv. Men også i dag så det en nødstid. Ikke bare det ytre i det synlige som vi ser så mye i media i disse dagene, på nyhetene, men også og blant fattige, sultne og så videre. De utsatte i krig. Men det også en åndelig nødstid, og det skal vi merke oss. Vi skal være klare over det. Det virkelig en åndelig nødstid i verden, kanskje spesielt blant vi eller oss, de vestlige landene som har det på mange måter greit materielt sett. Europæere, vestlige land. Men alle trenger vi å få møtt våre åndelige lengsler. I denne jeg vil kalle det for en åndsfattigdom på mange måter. Og det finnes håp om at vi kan få hjelp med denne åndsfattigdommen. Så overskriften i dag, det å være i vinden. Og dette begrepet det skal få litt videre betydning i dag. Å være i vinden sammen med ånden. For det ånden, det den hellige ånd, som ja, du kan kalle det nøkkelen, men han den sentrale personen, den sentrale kraften i våre liv, og som kan forandre denne verden. Det skal vi se litt på i dag. Vi skal koke det litt ned, så det blir noe som til hjelp for oss alle sammen. Når jeg tenker på venn, ja, i hvert fall her i Oppdal, så kan det være litt uforutsigbart. Ja, på en måte så kan jeg ikke alltid heller forstå vinden. Jeg kan ikke forstå hva den har tenkt, eller ja, hva som på gang. Men samtidig så vil jeg si om det med vind. Vi skal snakke litt om det med vind til ordet også. Samtidig så vind så den veldig til stede. Kan du være enig i det? Vinden veldig til stede. Den gjør sitt, ja, noen ganger sitt skadeverk, hvis det veldig sterk og storm og orkan. Men vind i seg selv, den veldig merkbar. Ikke sant? Akkurat som på pinsefesten. Det var veldig merkbart når den hele kom. Som en vind. Det var merkbart. Jeg skal si litt om å se litt på Jesus tjeneste. Start med det. Og grunnen til at han var i vinden. Og samlet så mange samtidig. Og vi vet jo egentlig allerede svaret på hvorfor Jesus var i vinden. Vi vet jo at det handler om den hellige ånd. Men jeg skal bare se litt på det sammen. Og bare legge en liten grunn her først. Før du skal få litt hjelp med å faktisk ha ånden som med åndens vind i livet ditt. I evangeliet, vi kan låse om Jesus, om hvordan han virket i så mange forskjellige ting. Han virket som evangelist, profet, lærer, apostel, profet. Men det var en fellesnevner i alt som han gjorde. Han gjorde ingenting uten i den hellige ånd. Tenk på det, litt rann. Jesus, han var Gud. Han var født av et menneske, men han var Gud, 100% Gud. Og det er viktig å tro, det er vår bekjennelse. Vi tror at han var 100% Gud. Men han var også 100% menneske. Men han var helt avhengig, og han gjorde ingenting uten i den hellige ånd. Og så leser vi hvor sterkt Jesus var knyttet til far, sin far og til ånden. Det jeg har hørt av han, altså faderen, sier jeg til verden. Det sier Jesus ofte. Og så sier han, og han som har sendt meg, er med meg. Og så skal vi se det verset som står i Lukas 4, der Jesus går til synagogen i Nazaret, sin hjemby, åpner bokrullen, og så leser han det som står der, og så blir det hans egne ord. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg. Så Jesus, han var salva. Han hadde den hellige ånds fylde, kan du si, i sitt liv. Han gjorde ingenting uten at han var sammen og i den hellige ånd. Han gjorde det som han gjorde i åndens kraft. Han gjorde det ikke av seg selv. Og det er så bra å påminne seg det, at vi kan få gjøre ting sammen med Gud. Makt med Gud. Er det uten noe som heter? Ja, men jeg er mest glad i Jesus, kanskje du sier. Det med ånden, det er liksom mest for karismatiske og for pinsevenner. Ja, jeg skal bare minne om at blant 1 million katolikker, så er det 100 000. Nei, blant 1 million, nå skal jeg si rett tall her. Blant 1 million katolikker, så er det 100... Ja, nå er... Det er 1 milliard faktisk katolikker. Nå må dere hjelpe med dere som beleser. Det er 1 milliard, for det er halvparten av alle kristne katolikker faktisk. Og 100 millioner av dem, de er åndsdøpte. Det er ganske stort tall, det. Så det er ikke bare pinsevenner, men det er mange som er berørt av åndens liv. Ja, men det med ånden, ja. Og vi er en del av pinsebevegelsen og sånn, ja. Men det å tro på Gud, skal jeg si til dere. Og skal jeg også nevne at ånden var veldig til stede i Rennebu kirke også. Så det er sagt. Fra disse ungdommene og fra impulsingen, det var veldig nærvær der av Gud. Det som ble sagt, de sangene som kom. Fordi det handler om korset, det handler om evangeliet. Når Jesus er i sentrum, da er ånden til stede. Sånn er det. Ja, men du som tenker at vi skal være mest opptatt av Jesus. Det er Jesus som er Herre. Jeg kan lyde Jesus, men jeg er ikke så opptatt av åndens stemme, tenker du kanskje. Jeg tenker jeg er mer glad i Jesus enn i den hellige ånd. Ja, men det er egentlig det samme som å si at jeg vil gjerne ha lagt opp elektrisk strøm i huset mitt, men jeg er ikke så glad i elektriker da. Så vil jeg heller la en rørlegger gjøre det her. Jesus, han samarbeider ikke bare med den hellige ånd. Han og ånden er ett. De jobber i samme firma. Og Jesus sidestiller faktisk ånden med seg selv. Han sier, jeg vil be Faderen, Johannes 14, jeg vil be Faderen, jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann. Altså en annen, på samme måte som Jesus var. En hjelper, så skal de få en annen talsmann. Og en annen ting, den hellige ånd ble også kalt for Jesu ånd. Det står en plass i apostlenes gjerninger. Det står at Paulus, Silas og Timotheus prøvde å dra videre. De var ivre, vet du. De skulle på neste tur, de skulle på neste misjonstur. Ja, nå må vi dra dit, nå skal vi dra til Bithynia. Og så står det at, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Jesus, han var glad i ånden. liksom han var i sin far. Fordi han var ledet av ånden som alltid gjorde det faderen ville. Det meg som sagt i samme firma. For faderen viste sine gjerninger for sønnen, og ånden fylte Jesus med vilje og evne til å gjøre gjerningene. Og så ser vi, og skal bare ta med et eksempel på hvordan ånden egentlig kan lede på forunderlig vis. For vi ser at ånden også leder Jesus inn i ørken. I situasjoner vi tenker ikke er typisk Gud, og vi vil ha det herlig og sterkt med Gud. Vi vil liksom bare kjenne at han er nær oss alltid, og det er han jo alltid. For han har sagt at han vil ikke forlate oss, han vil ikke svikte oss. Men Jesus ble ledet av ånden, står det. Han bestemte, han liksom ikke gikk ikke ut i ødemarken bare for at han ikke har noe fint på. Han ble ledet av ånden, står det, ut i ødemarken. Tenk litt på det. Så det trenger altså ikke være fel. Og av og til bor vi i et ørkenland i en situasjon der det er litt sånn trasig rundt oss. Kanskje åndelig tørke en periode. Hvis det er ånden som leder det til akkurat det. Jeg må bare si personlig, jeg har vært i noen ørkenland noen perioder i løpet av livet. Og det tror jeg kanskje flere har kjent litt på. Og så er litt sånn, ikke føler oss ikke helt sånn i strømmen og i flyten. Er noen som kan være litt ærlig å si det? Ja, dere som ikke rekker opp her, der jobber litt. Men jeg tror de fleste kjenner, har kjent på det. Men ånden leder Jesus ut i ørkenland. Kanskje jeg har kjent det for min egen del noen ganger, så har jeg vært ledet til kanskje bønn, kanskje faste i de periodene. Og det kanskje, egentlig vil jeg være ærlig og si at det er kanskje de gangene på de plassene i ørkenland at jeg har kjent, i hvert fall for min del, Herrens nærvær. Kanskje sterkast. Så det anbefales ikke som en plikt, men noe som du kan bli ledet til, faktisk. Og etter å ha bestått prøvelsen, så venter jo Jesus tilbake. Og i åndens kraft, kan du bare si det til den som sitter at med, i åndens kraft. Så vet du at du kommer ut fra ørkenlivet, vet du, en eller annen gang. I åndens kraft, fordi at du blir styrka. Du kan bli styrka i sånne perioder. Så, og da dro han til synagogen som er nevnt i Nazaret. Etter han har blitt fristet av å prøve og bestått disse fristelsene, så gikk han inn i synagogen i Nazaret, og så åpnet han bokrullen. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg. Halleluja. Vet du hva Jesus Kristus betyr? Vet du hva Jesus Kristus betyr? Jesus, eller Kristus, Jesus den salvede. Messias, Kristus, greske, Kristus den salvede. Jeg trodde jo hele tiden at det var et etternavn på Jesus, når jeg var liten gutt. Jesus Kristus han har et etternavn. Men det er hans navn, hans hele navn, Jesus den salvede. Salvet av ånden. Og det er så viktig å forstå det her for oss i dag. Hvor avhengig om Jesus var avhengig av ånden, hvor mye mer skulle ikke vi være det da? Og så er det litt det her med at ånden har mange synonyme navn. Som en due, det ser vi jo, ånden kom som en due. Et fredssymbol på mange måter. Hellig ånd. Vann, vi har snakket litt om det her i menigheten, vi har snakket om Helligånden som vann. Toril har en fantastisk preken om det med vann, som du kan godt lytte på. Ild, sky, olje, pust, vind. Den Hellige Ånd, han er en person, som jeg sa, i guddommen. Men av hans navn så kan vi lære noen ting av hvordan hans person er. Og av det hebraiske ordet ruach, det er brukt i Gammeltestamentet, så betyr det her ordet ånd, pust, men også vind. Og apropos vind, jeg har jo nevnt det. Det har vært vinden. Vi kommer fra et sted, som jeg sa, i hvert fall om du bor her, det blæs kraftig til tider. Da det også gå imot vinden, hvis du får vinden imot det, så det en kamp noen ganger. Det kraftig motstand. Men hvis vi snur om, og så går oss tilbake samme vei, men nå går vi med vinden i ryggen. Da blir alt mye lettere. Da bytter det ikke så imot. Og at på te, jeg har merket det, hvis det skikkelig kraftig vind, at på te så hjelper vinden oss til å gå. Det litt godt. Du ser de lener seg her. Og det en hjelp til å gå hvis du går med vinden. Så tenkte jeg litt på det. Og det her dagens budskap, venner. Vinden, åndens vind, den hjelper oss å gå. Og så tenkte jeg litt på det som Bibelen og Paulus skriver om det med å vandre i ånden, det med å lytte, lyde og gå med Gud eller flyt med ånden. Det handler om å ha vinden i ryggen. Ha vinden i ryggen. Det godt det. Det faktisk litt godt å ha vinden i ryggen. Altså. Og vinden kan også bruke det mye fantastisk bra, ikke sant? For oss som, ja, ikke oss da, vi drev på med en ungdom, men brettseiling, vet du. Det var faktisk litt artig på den tiden der. Du kjente at liksom vinden bare bar det av gårde. Vinden fikk hjelp det til å få det her surfebrettet ut på bølgene, ut på vattnet. Så vind er jo noe fantastisk også, når du lærer deg å samarbeide med vind, ikke sant? Og det er ikke alltid vi vet hvordan vi skal løse, apropos det med å få hjelp da, å ha vind i ryggen, det er ikke alltid vi vet hvordan vi skal klare vanskelige ting, og det som føles vanskelig og strevsomt. Kanskje opplevelser på arbeidsplassen din, det kan være at du har en vanskelig kollega, det kan hende, økonomiske utfordringer, slitenhet i oppgaver du har, og noen ganger så trenger oss også litt hjelp fra veien, det å ha veien i ryggen. Og vi et åndens folk, vi ikke det? Vi et åndens folk. Det betyr at oss ikke minst trenger å komme sammen, som vi ser i dag, stå sammen, bli oppmuntret sammen, be for og med hverandre, lov sin Gud sammen, og bli oppbygd. Det derfor vi samles i Guds hus. Og så bare nevner jeg som et eksempel, en som var så langt unna flytsona, en som virkelig hadde problem og utfordringer i sitt liv, den bortkomne sønn. Det en kjent historie. Jeg skal ikke gå inn i den historien, men å kjenne den historien så godt. Og han forlot hjemme, og han var så langt unna det vi kan kalle flytsona i sitt liv, som det går an å komme, kan jeg si. Han fulgte sin egen kjødets, egoets vilje. Da han gikk, og etter kvart, så gikk det i motbakke. Han møtte veggen, kan jeg si, på noen måter. Han kom til slutten av seg selv. Men da han kom til seg selv, så begynte han å tenke på hvor han egentlig kom ifra. Og faren så han da han vendt om. For han gikk tilbake samme vei der han kom ifra, der han hadde vinden i ryggen. Han hadde gått imot vinden, men nå hadde han vinden i ryggen. Og han hadde egentlig, for han visste at han egentlig hadde alt han behøvde der hjemme. Kanskje kjenner vi noen, kanskje i nær familie, som har tatt av en sidevei. Kanskje er det noen på gudstjenesten her i dag også, som vet at de kanskje har tatt en liten avstikker. Det kan gå bra, det kan gå greit i starten på en sidevei uten Gud. For mange finner det de tenker er en erstatning, substitutter for det her gode, og gode erstatninger som kan fylle lengselen. Mange tenker at de finner jo disse gode erstatningene. Så blir man lurt å tenke at det koster mindre å ha seg selv som Herre. Men da har vi ikke vinden i ryggen. Da er vi på vei mot strøms. Og kanskje merker oss det ikke engang, for fienden vår er en dyktig forfører. Men det var en kjent teolog, Augustin, han sa det sånn. Stor teolog. Du har skapt oss til deg, Gud. Og vårt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg. Og så det så herlig med Jesus. Og vi snakker en del om Jesus i dag, det greit det? Og Jesus han peker jo på den hellige ånd også. Og han kom med trøst og oppmuntring til disiplene og til oss alle. For de visste at han snart skulle bli tatt fra dem. Og derfor så sa han til dem, og vi skal se det sammen i Johannes, det 14. kapittelet, vers 16-18. Og jeg vil be min far, vi har lest det, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. For alltid. Sannheten sånn som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Og hør, apropos det, kom tilbake til farshuset. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Jesus, den hellige ånd, de samarbeider. De vil det samme. I dag har jeg lyst til å, og sånn er det jo. Guds sønn kjenner alle ting. Han vet alt om det. Han vet, kjenner alle dine behov. Og det er så godt. Så kan oss få lov til å hjelpe hverandre. Fordi at oss alle har ånden. Om vi har tatt imot Jesus, så har vi fått den hellige ånd. Så kan vi være til hjelp for våre brødre og våre søstre. For vi, det er ulike behov og bønneemner også, ikke minst iblant oss. Jeg har lyst til å gi deg litt hjelp i dag. Jeg har lyst til å gi noen punkter i dag. Og det er ikke sikkert det kommer gjennom alle punktene, men jeg skal ta i hvert fall det som jeg kjenner her kan være til nytte for oss. Det kan være til hjelp i det å ha ånden i ryggen. For det er noe godt det. Det er noe bra det. At han vil at vi kan få strømme med han. At vi kan få følge hans veier i livet vårt. Så jeg la meg gi noen eksempler på hvordan det er om å love et sånt. Og det er jo et spennende liv. Det er om å love med den hele hans vind. Da. Et liv som egentlig kan ta litt nye vendinger. Også. Fordi det er som Jesus sa til Nikodemus, Johannes 3. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra. Og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Ånden er til stede i våre liv. Vi må bare følge med vinden. Så det første jeg har lyst til å ta fram som en hjelp for oss. Og det er veldig enkelt på en måte, og det bibelverset. Du kan slå det opp sammen med meg i Hebreerne 11:6. Troskapitlet. Vi skal låse det verset sammen her. Hebreerne 11. Og vers 6. Uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han lønner, eller at han er en belønner av dem som søker ham med iver. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Hva var det vi har snakket om? At den hellige ånd er Gud. Uten tro er det umulig å være til behag for den hellige ånd, altså for Gud. Hvis vi ikke har tro, hvis vi ikke kan stole på og ha tillit til at ånden, han vil være med meg. Vi tror på det. Ha tillit, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Og det er helt umulig hvis vi ikke tror at den hellige ånd, han kan faktisk bruke med. Det handler ikke om hvor lenge du har gått i kirka. Det handler ikke om hvor lenge du har dine gode gjerninger. For det er tro, det er tillit som er avgjørende for Gud. Og vi er hans barn. Som en far, som en forelder, som foresatte til sine barn. Vi har tillit til våre foreldre, ikke sant? At de hjelpe oss, de med oss, de gir oss det vi trenger. Tro på Gud, det første. Og det andre jeg vil si, det ånden han bruker ordet. Denne Bibelen her, det står at den innblåst av Gud. Det en del forfattere i denne boka her. Det 66 bøk. Og det ulike forfattere. Dette jo egentlig ikke en bok, det mange ulike bøk. Men på grunn av at den hellige ånd inspirerte hellige menn og kvinner til å skrive, så har vi Bibelen. Og den her innblåst, den pusten som jeg snakker om, av Gud. Det ånden som gir liv, sier Johannes 6. Det ånden som gir liv, kjødet gagner ingenting. De ord jeg taler til dere ånd og liv. Så står det også i andre korinterne, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Der ser vi jo eksempel på Jesus møtte fariseeren, de skriftlærde, som var så opptatt av å følge loven og bud om. Og unnskyld. Her kom det var litt mer vatten her. Ånden setter sitt lys på ordet, ikke sant? Når du åpner denne boka her, så kan du be. Gud, vis meg. Hva er det som det her betyr? Hva betyr det her i mitt liv? Guds ord levende, står det i Hebreerne. 4, vers 12. Guds ord levende. Det virkekraftig. Det trenger igjennom. Det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Jesus brukte ordet. Han var i ørkenen, ikke sant, vi snakket om det. Han brukte Guds ord. Han brukte ordet. Han brukte ordet, og så står det at den hellige ånd kom og ga han kraft. Fordi at ordet og ånden ett. Ånden som gir ordet liv. Ditt ord en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Ikke slokk lyset. Vi trenger jøs. Det merker jeg i hvert fall som har kommet litt sånn over 50 år her, at vi trenger mer og mer jøs. Hver dag. For å se. Og så trenger vi lys. Vi trenger å forstå for å bedømme rett. Ta kloke valg. Jeg vil slå et slag for denne gode Bibelen her, forresten. Fokusbibelen. Her finnes det sånne QR-koder. Du kan få litt sånn fordypning fra mange forskjellige som deler sine erfaringer og tanker rundt de forskjellige bibelversene. Skal bare starte inn på et eksempel på det. Så det var det andre. Ånden bruker ordet. Ånden gir lys til ordet. Det tredje vil si, overgi dine naturgitte gaver, dine talenter, til Gud. Og la han forfylle dem med sin pust. I Matteus 5 så står det at dere verdens lys. Dere jordens salt. Og det har jeg bare lyst til å oppmuntre til. Du sykepleier, så kan du sammen med dem som du gir omsorg for, legge til Guds hjerte for de menneskene du pleier, fordi du har Guds hånd. Du journalist, din person å skrive, så kan du slik forfatteren av Bibelens bøk opplever at det du skriver inspirert av Gud. Og gir Gud ære, fordi du har Guds ånd. Og han hjelper deg til å skrive sannferdig med visdom og innsikt. Musikk, jeg vil være inne på det. Kunst. Dine naturgaver kan fylles med Guds ånd. De fylt med Guds ånd, fordi du fylt med Guds ånd, for å si det enkelt. Men la Guds ånd slippe til i det du driver på med. Og så kan du få lede mennesker til Gud, men ikke minst gi Gud ære i det som du skapt med og til å gjøre. Du snekker, så kan du i fellesskap med dine kollegaer og i ditt virke i byggfaget bruke anledningen til å peke på Gud. Det ikke noe tvil om det. Fordi at han en bygningsarbeider. Han var jo selv en snekker. Jesus samlet mange forskjellige. Du leder, så kan du lede med den visdom og innsikt som ånden naturlig vil hjelpe deg med. Han kan gi deg ideer, åpenbaring, hvordan leder på beste måte. Du en menighetsarbeider, som vi har mange av i vår menighet også, så kan du bruke dine gaver til å velsigne troens folk, det som ligger naturlig for det. Halleluja. Vi har tatt med det siste også. Skal ikke si så mye om det, men for det blir flere taler på. Men Gud deler ut sine nådegaver til oss. Slik som, og det her godt, slik som han vil. Det godt å tenke på det. Når det står faktisk at han deler det ut slik som han vil, og det han mener er til best gang, står det. Og vi skal bare låse de versene som står om de nådegavene, og vi går til 1. Korinterbrev. Det 12. kapitlet. Jeg skal bare ta med en vers der. Til påminning. Dette er en hjelp til å ha ånden i ryggen. Når vi kan få fungere og søke etter nådegaven. Det er mange ulike nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange ulike tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange ulike kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen betydning av tunger. Men hør her, men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut, og takk og lov, til hver enkelt slik han vil. Halleluja. Nå har jeg lyst til å ta med et eksempel. For jeg leste et... Og jeg bare tar med det her først. Det står noen ting om tungetale. Jeg har bare lyst til å bare flette litt inn. Om du er fylt av ånden, så kan du også bruke det her bønnespråket. Tale i tunga. Det står i Judas, det 20. verset. Men dere elskede, oppbygg dere selv på deres høyhellige tro i det dere ber i den hellige ånd. Så bruk tungetalen, venner. Bruk den gaven det er å tale det hemmelige språket med Gud. Om du ikke er fylt av ånden på den måten at du har, eller har tungetale, så kan du få tungetalen. Du kan søke, står det. Søk med iver. Søk etter å tale profetisk, og så videre. Og så videre. Jeg leste et vitnesbyrd i Korsets seier den 27. oktober. Fra en som opplevde kallet til å bli tatovør. Han kalte seg tattoo-pastoren. Kanskje litt spesielt kall, og det er å drive med tatovering. Men han opplevde at det var i hvert fall en, han kjente at det her skal han gjøre. Og vi skal ikke losse hele den historien her, men bare hør en episode fra en dag i denne sidejobben da, som Raimond Nesse fra Sandnes har. Han er en av pastorene, skal det nevnes da, i bymenigheten. Han har det her også som et kall til å tatovere da. Her er bildet av han, med kilde, av han som har tatt det bildet. Og den her, du kjenner seg litt sånn kul ut, han her også. Han tror han passer inn i det miljøet der, kanskje. Vet ikke, men skal få høre i hvert fall. Han sier at han alltid starter med å be. Og det her apropos nådegaver, ikke sant? Det vi snakker litt om nå. Og at Gud deler ut sine nådegaver, sånn som han vil. Han starter med å be. Når han er på jobb, eller sidejobben. Jeg ber for dem som kommer inn her nå. Hvis du har noe, hvis du har lyst jeg skal dele, og anledningen byr seg, så skal jeg si det. Amen. Så forteller han i intervjuet at det av og til hender at han deler ut sitt vitnesbyrd, og noen ganger så ber han frelsesbønn med kundene. En dag så, etter at han ba, så får han et bilde i hodet av en gul kontorpult, rett før han skal ta imot to kunder. Kunne Gud virkelig gi han et så rart bilde, undres han. Og da han så hvem de to kundene var, så ble han enda mer i tvil. Skulle han virkelig si til de muskelbuntene der at Gud hadde bedt han om å dele et bilde av en sånn slimgul pult? Det frestet ikke. Likevel så husker han det her løftet som han alltid ga da i bønna, før kundene kom inn. Hvis det er noe du vil jeg skal dele, og anledningen byr seg, så skal jeg gjøre det. Og anledningen den bøse siden, han Nesse han fortalt at de her to muskelbuntene foran seg, han fortalte dem da om bildet da, som han hadde fått av den her gule pulten. Og responsen den var ikke som ventet. Guttene begynte å hulkegråte, begge to, fortalte Nesse. Lenge så sa de ingenting, og det viste seg at bestefaren hadde sittet bak en gul pult og lest i Bibelen for de to brødrene, da de var små, og livet hadde ført dem bort ifra barnetrua. Så Gud har vært der med oss hele tiden, sa den ene av dem. Så før brødrene forsvant da ut av det her tatoveringsstudioet, så ba Nesse frelsesbønn sammen med dem. Her et eksempel på en nådegave. Har du en nådegave? Har du oss nådegaver? Ja, jeg tror det. Jeg tror du har flere. Jeg vet at du har flere. Dette var et eksempel på en åpenbaringsgave. Å tale profetisk, snakker Paulus om, en inspirasjonsgave. Det kan være å tale i tunga, med tydning. Kanskje vi tenker det den mest vanlige. Nei, men det kan også bare være å tale oppmuntring, trøst, oppbyggelse, står det. Gi trøst til tunge tida igjen. Ja, hjelp for enkeltmennesker å gå rett vei, rett og slett. Alt dette skal vi søke etter, med iver, etter å få, fordi ånden deler det her ut. Så skriver han, lovsangeren kan få komme frem her, skal vi ta en sang først, etterpå. Og så skriver han til korinterne at vi skal mest av alt søke å tale profetisk, fordi Gud er en som vil bygge oss opp. Han vil at oss, hver enkelt av oss, skal få være til hjelp for hverandre. Kroppen vår, det et bilde på kirka. Akkurat som lemmene hjelper hverandre, støtter hverandre, så er nådegaven med å styrke, oppmuntre, bygge troende, bygge våre søsken opp og hjelpe dem når det behov for det. Så det her hjelper oss til å bare holde oss på hovedveien, til å ha vinden i ryggen. Til å kjenne at vi medstrøms og ikke motstrøms. At vi frimodige. At vi bruker de gavene Herren har lagt ned oss. Og noen ganger så kan det være nådegaver til, vi tenker de åndelige gavene, ja, men ikke minst så kan nådegaven være veldig praktisk også. Hjelpegaver, gaven til oss, det står i 1. Korinterne 12, vers 28. Nådegaver kan også være veldig praktisk. Hjelpegaver, gaver til å styre, står det om. Det står sammen med nådegaver til helbredelse, undergjerninger, så står det om nådegaver til å hjelpe, styre, til å tale i forskjellige tunger. Så det her står sammen fordi de er like viktige, de er betydningsfulle i menigheten, og så sa de, og så bruker de at de sender at de skal forsøke disse gavene iblant oss. Halleluja. Så la ånden få lov til å blåse oss i ryggen, kjære venner. Da den hellige ånds hjelp i det bildet som jeg har lagt frem i dag, om at den hellige ånd er en vind, han er en kraft, en strøm som vi kan lave til å få flyte i. Og så har jeg, du kan låse det selv, 1. Korinterne 12, 13, 14 handler om disse nådegavene. Men midt i alt det her, så står kapittel 13. Vi kjenner kapittel 13, ikke sant? Og da er det godt at den finnes der. I der vi tenker, ja, vi skal nok bli gode på det her, vi skal klare å, vi skal nå, det er jo litt sånn, litt sterkt også, liksom, og litt godt å kjenne at den kan fungere gjennom ting. Og så står kapittel 13 i alt det her, om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, og eier all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Så la oss søke å ha ånden i ryggen, drevet av kjærlighet. Kristus i verden, vi er Kristus. Liksom han slik også vi i denne verden.